journée spéciale.
مواصلين في برامجكم حتى للتسعة ونص وبرمجة خاصة اليوم الصباح نهار كامل جوني سبيسيال أوتوموبيل. عديد الضيوف باش يكونوا معنا اليوم الصباح من قطاع السيارات. كيقولوا قطاع السيارات في بلادنا فما سيارات كسيارات كما تعرفون، دونك لي كونسيسيونير باش يكونوا معنا بعد مثلا سي مهدي محجوب مدير عام هيونداي، وكيف كيف هو نطق رسمي في بالغرفة، ولكن باش يكون معنا كهيونداي رئيس الغرفة سيد بهيب دباش، هو مدير عام النقل اوتوموبيل، ولكن باش يكون معنا كرئيس الغرفة باش يدخل معنا من بعد شوية نتاع كونسيسيونير. وفما صناعة السيارات، دونك اليوم بالاساس مثلها جمعية تونيزيا اوتوموتيف Association justement حضر معنا كما قلت سيامين بن عيد مدير عام ميسفات، وأيضا عضو في المكتب عضو في مكتب تونيزيا أوتوموتيف أسوسيشن. صباح الخير.
صباح الخير، شكرا على الاستضافة وسيم. انا مانيش عضو، اما فما شكون في المجمع
في المكتب ياسوي غي من المجمع تبارك الله
كروب شوية الخدمة.
سيامين باش يكون معنا سيدة هاو فيليكس فيليكس سارازان، دونك عن الجي زد اللي هما داعمين للتونيزيا اوتوماتيف اسوسيشن، ومن بعد شويه سيد ابراهيم دباش باش يدخل معنا زاده في ربط مباشر في تونس. من السنوات الاخرى ولينا نربطوا ومتوما تربطوا هكا مع بعضكم بين لاندستري وبين لي كونسيسيونير. ابخي تو الكراب قالت بها في تونس البارح مثلا، تم بعد يكونوا معنا اوتوليف مثلا، اوتوليف تصنع هوني في تونس 80% من الكرهب اللي في العالم فيهم قطعة أوتوليف، ومن أهم المصانع اللي عندهم زوز مصانع في تونس بحضة بعضهم، منهم تاع الفحص ذلك توليفة غروبي لدوسيت. يعني تونس اليوم كل مرة نزيد نكتشف شركة تونس اليوم مزود، فمش سيارة يدور في العالم فيش قطعة من تونس مصنوعين في تونس.
مع العلم اللي خبر أوتوليف اللي عطيته في الريفيو دو بريس مهم برش، عليش على خاطر احنا تو عنا اختصاص في تونس اللي هو الكابلاج وال الكتريك والكترونيك كل شيء، لكن هذا ميكانيك مهم ياسر، هي كهرباء قبل ما تكون كابلاج، راهي فيها شاسي فيها موتور فيها عجلي فيها سسبنسيون فيها معناها دوك الميكانيك راهي هي جزء كبير 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 من السياره اللي ماناش بالضروره قوين فيه برشا في تونس. ولذا هذاك علاش معناها ربط به مع اوتوليف، خاطر هذايا في النجم مازلنا نقدموا اشواط كبيره 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 في تونس في البارتي ميكانيك نتاع السيارات،
وخاصه في السيكوريتي معناتها هما نعرفوا اهميه السيكوريتي روتيير. سيامين اليوم شنو نقاط القوه نتاعنا وشنو هي نقاط الضعف؟ خلينا نقولوا اوكي،
نقاط القوه نتاعنا انه صار تطور على عقود، معناها خدمه نتاع 40 50 سنه وكل مره نطلعوا كما نقولوا مونتي اون جام، نطلعوا معناها في 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 في, في التكنيسيتي نتاعنا، نطلعوا في تشوف انت الشركات اللي بدات وبعد بشوي بشوي يجيب البيرو ديتود، قبل كان يدخل كل شيء خدام باش يعملوا حاجات بيديهم، تو يدخلوا في المهندسين، بارتي برشا من التكنولوجي ولات جيل تونس. دونك هذا هو حتى هذا يعاوننا حتى في التبديل منوال التنميه اللي احنا نحلموا به، ان مش كون شي شهري نتاع 400 دينار و600 دينار و800 دينار، ما تولي شهري نتاع مهندسين تقنيين وما الى ذلك. والحاجه الاخرى المهمه برشا اللي عباد تقول لك معناها راهو سينيال كبير وقت اللي يصير ديزانفستيسمون هكاكا في الوقت هذا، راهي فما ازمات كبيره في العالم الناس كل ترد في بالها، برشا عباد تقول لك تونس تخوف، مش صحيح، راهو العالم كله يخوف فهمتني، معناها كانوا احنا رومانيا مثلا يسمى منافسه نتاعنا، رومانيا لاصقه اوكرانيا يفرقوا الصغار في المكاتب فك الحربوش اليود لا على جيهم في نواج نوكليير فهمت، معناها تحب الخطر. كوريا الجنوبيه عندها كوريا الشماليه بحذاها طلعت لك نهار 200 طائره عسكريه تعمل في سيميلاسيون تاع انفازيون في المكسيك، احنا في تونس دخل ثلاث عباد يشدوا صف في الاداره، غادي تدخل ترو غارد دو كور باش ما يقتلوكش، والعباد تستثمر فيهم. اوكي زينا شويه، راهو راهو عندنا فرصة كبيرة في البلاد هذه والوقت هذا مناسب. حكاية أوروبا تحب تعاود بعد الكورونا تحب ترجع برشا من الإنتاج لأوروبا ولا معناها البلدان اللي بحذاها تقصروا في الشين دو فالور، باش نحكيو شوية على الكربون، راهو الكربون حكاية لومبرانت كربون ولي تاكس كربون اللي جايين راهم فرصة كبيرة لتونس، معناها باش يقويوا في القدرة التنافسية نتاعنا ممكن بطريقة ارتيفيسيال، لكن باش يقويوا في القدرة التنافسية نتاعنا. دونك كي تلم هذا كل راهو فما فرص كبيره. اوروبا تستورد من الصين 550 مليار اورو في العام، منهم 10% ينجموا ينقلوهم بسرعه للقريب. معنى انت تصور مبالغ كبيره، هما براو فما خدمه للناس الكل، وبرشا كيما قلت لك برشا ما عادش يحبوا يمشيوا لبولونيا، ما عادش يحبوا يمشيوا لرومانيا، ما عادش يحبوا، راهو ما قعدش برشا بلدان. معناها بلاد كيما تونس ولا المغرب ولا مصر، مع العلم اللي تقنيا راهي تونس اقوى من جيرانها، وهذا مش شكر روحه، معناها بالمنطق وبالادله. دونك لازمنا احنا نؤمنوا بهذا، لازمنا نسهلوا، لازمنا نوفروا مناطق صناعيه، لازم نوفروا اليد العامله الكفأة. يا اخي سهل انت في الكريتير دادميسيون نتاع توسكي تكنيك انجينيور تكنيسيان سوبيريور، كان يدخل ب 17 هبطها ل 15، نقص من الحاجات اللي مش ما فيهاش مواطن شغل. تحكيو بكري في الريفي دي بريس جبت على البطاله، العباد قاعده تولي شياب في دربهم امهم. يا اخي اعطينا تقنيين تشوف، ما فماش بطاله في المهن التقنيه، ما فماش، بالعكس قاعدين يهزولنا، وهذا معروف. دونك سيت اون ديناميك، يد وحدها ما تصفقش. القطاع الخاص مستعد، الاجانب قادر تستثمر، فما ديناميكيه هائله لازمنا نواصلوا فيها، وماهيش بالضروره حاجه مكلفه.
واضح. حكيت على حكيت على امبرانت كربون، حكيت على الكربون قلت انت، ولكن هكا بعجاله تعديت عليه وبوتنسيال. والا انا البارح مثلا نحكي معايا، طبعا يكون معنا شركه تونسيه جون انتربريز، ما عادش خاطر سي معلومه بيبليك ولا، معناتها اللي هو في الاندستري هذايا وعنده امباكت على ال عنده 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 ان امباكت بوزيتيف على الكربون. قال لي اتصلوا بيه، خاطر اليوم الكربون تن تتباع وتتداول في الاسواق معناتها العالميه، وتسلا اليوم عملت برشا فلوس كي باعت الامباكت بوزيتيف نتاعها اللي عندها اتسيتيرا. دونك اليوم كاريمون مورد مداخيل معناتها.
هذاك التريدينغ نتاع الكربون. احنا نحكيو الامباكت ريال، اش معناها ريال؟ معناها وقت اللي انت
باش تقول شو وين وصلنا.
اي باش نرجع بيك لحظه، احنا تخللنا له الموضوع، تخللنا له مفجوعين من الاول، قالوا لنا باش يحطوا تاكس كربون للونتري اوروب، خزرنا لك بروتكسيونيزم حمائيه جديده معناها، وهي فيها جانب هذاك بالطبيعه. لكن زادا كي تغزل انت حاجه تجي من الصين ثنيتها اطول برشا، دونك في اكثر كربون. اما راهو هذا راهو مجهود عالمي، معناها هذا يقول لك ساينس بيست اوبجيكتيفز، معناها انت كليكوب اللي تعداو لازم البلدان كلها تولي تهتم بالمحيط. وقت اللي يعملوا قوانين هكاك يجي يقول لك باش نعمل تاكس، وريني انت لومبرانت كربون نتاعك، وريني قاعد تعمل باش نقسم الكربون نتاعك. الحاجه الباهيه انه بصفة عامة كل ما تخدم على تطيح الكربون راك تنقص في التكلفة. دوك بالنسبة للقطاع الخاص نجم تكون حاجة بديهية، حتى كان انت ما تهتمش بالمحيط، راهو تهبيط الكربون باش يخلي لك تنقص من التاكس نتاعك، ودونك حظوظك في الأسواق الأوروبية تبدأ أقوى، وفي نفس الوقت راك طايح في التكلفة. وقت اللي انت تستهلك أقل طاقة ولا في عوض حاجة تبدأ ماشية جاية تهزها مرة بركة واتسيتيرا اتسيتيرا، تنقص في الامبرانت كربون. وبالعكس احنا كي بدينا نغزر نلقاو حاجه هي فما معناها فرص كبيره، وراهو البلاد زادت. شفت انت كي تونس تقدم في الفوتوفولتايك، الكومبيتيتيفيتي كربون تاع شركه تونس تتحسن. اش معناها؟ اليوم انت 100% من التريسيتي من الغاز، كي يولي عندك 20% واحد لومبرانت كربون تاع البلاد تنقص، وي كومبري اللي يستهلك التريسيتي في البلاد هذيك. وقت اللي انت تعمل بورت مياه العميقه، لومبرانت كربون تاعها علاش؟ خاطر حتى هما يجيونا كان البابر الصغار. البابر الصغار لومبرانت كربون تاعهم او كونتينر مرتفع على البابر الكبار، اقل نجاعه. دوك هذاك يضرب لك نجاعه الطاقيه نتاع تونس ونجاعه الكربون نتاع تونس. كي يوليو يجيو البابر الكبار نتحسنوا وانت ماشي. دوك فماش كونشي على شيل دو لونتربريز، انا نجي نحكيو على الميكانيك، نجي عندي قطعه نعمل فيه سودور نلحم، نولي نعملها نربطهم بطريقه ميكانيكيه، نحي 90% من الطاقه المستهلكه في العمليه هذيك. نبدل الديزاين نتاع البرودوي نتاعي، نجي نقنع كليونات باش ما عادش ياخذوا في باكو الفلتر نتاعي، ياخذوا في ساشي اللي هو ريسيكلاب الخير وما تستهلكش شجره، خاطر كرذونه شجره. معناها دوك سيت اون ديمارش جلوبال، كيفاش نتعاملوا مع النفايات نتاعنا. واحنا تونس ديما سابقين، راه كي نخدموا على حاجه ونحطوا قلايب فيها رانا نجيبوها خير من غيرنا، ونزيدوا نربحوا في الطاقه التنافسيه نتاعنا. راه مهم ياسر، راهي هو سيتون كومبيتيسيون، معناها تنافس جهوي عالمي، وتونس ديما تنجم تخدم خير.
يعطيك صح سيمين بن عيد مدير عام مسفيت. اقعد معايا ماذا بيا بعد شوي باش ندخل معايا سي ابراهيم دباش، ماذا بيا نربط هكا بين الاندستري بتاع السيارات تاع الصناعه
والكونسيسيون العربي رؤساء المؤسسات
او بلوس او بلوس. ولكن قبل شخص تعرفه بالكدا حاضر بحضنا السيد فيليكس ساغازان اللي هو مدير برامج بالجي زد. بونجور.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors, vous comprenez tout, c'est ça? Vous avez tout compris?
Les grands axes, oui.
Donc, vous pouvez rebondir
ensemble.
Donc, justement, vous soutenez, vous appuyez aujourd'hui clairement donc la Tunisie Automotive Association. Pourquoi vous le faites? Quelle est l'importance de cette industrie? Et puis ensuite, j'aimerais bien faire un petit clin d'œil rapide à un événement qui aura lieu aujourd'hui, justement. Alors. Pourquoi TAA? Pourquoi le fait l'importance de cette industrie?
Parfait, merci. Bah, en fin de compte, on ne soutient pas que la TAA, mais le secteur aéronautique et le secteur automobile, mais la TAA étant l'association des entreprises dans le secteur automobile, c'est notre partenaire clé dans le travail du projet, qu'on mène sous la tutelle du ministère de l'Industrie, ensemble avec la Direction Générale Industrie Manufacturière. Le but étant de soutenir les entreprises du secteur pour la création de l'emploi et pour l'investissement à la longue en Tunisie. Donc nous travaillons le long des grands axes du pacte de compétitivité, l'industrie automobile étant une des industries clés pour le futur de la Tunisie, comme défini dans la stratégie nationale, comme défini en fin de compte, dans tous les papiers nationaux, les études nationales, on s'aligne avec ces stratégies pour vraiment soutenir ce secteur clé. Aujourd'hui, corrigez-moi si je dis quelque chose de faux, mais on est à plus de 120 000 emplois dans le secteur et des emplois de haute qualité.
Et il confirme, Amine.
Voilà, vous pouvez donner beaucoup plus de détails encore là-dessus que moi.
Alors, justement, l'importance de ce secteur, vous l'appuyez aujourd'hui, vous le soutenez, mais également, vous essayez d'aller tout à l'heure, Siamine, pourquoi je voulais savoir si je pouvais rebondir, si vous comprenez, parler de carbone. Et aujourd'hui, entre autres, justement, l'événement qui est organisé, c'est ce rapport, justement, énergie, éco-responsabilité de ce secteur d'automobile et comment produire avec de l'énergie propre, etc. Voilà, enfin, je vais pas tout, je non, sais pas mais... qu'est-ce qui peut être dit ou pas publiquement ce matin, mais c'était pour faire un clin d'œil tout à l'heure à cette thématique.
Peut-être laisse-moi juste prendre un tout petit détour. En fin de compte, nous, en tant que coopération, on n'a pas le droit d'aller dans le secteur directement compétitif des entreprises. Je ne peux pas soutenir MISFAT directement dans ce qu'ils font techniquement, parce que ce serait au contraire de la compétitivité. En même temps, nous travaillons avec le ministère dans tout ce qui est action cadre. On travaille sur la formation continue, la TAMA avec la TAA. On travaille sur tout ce qui est innovation, certification, parce que c'est l'image aussi de la Tunisie qui est importante. Et finalement, et je crois que vous venez de le dire, sur tout l'aspect transition énergétique, empreinte carbone. Si aujourd'hui ou demain, les entreprises tunisiennes veulent rester actives dans le marché, veulent continuer à livrer sur les marchés européens, américains, mais internationaux, on doit respecter les normes internationales, surtout en ce qui concerne, comme vous venez de le dire, tout ce qui est l'empreinte carbone des produits. L'Union européenne vient d'introduire cette année le mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone. Ça ne touche pas aujourd'hui notre domaine directement le secteur automobile, mais indirectement déjà maintenant en tout ce qui est fonte, acier, etc. Et surtout, on sait que ça va venir dans les 3 ans qui viennent aussi pour le secteur de l'automobile. Donc si aujourd'hui on s'adapte pas à ces demandes du marché, demain on ne peut plus livrer les clients, donc demain on peut fermer ce qu'on fait ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire la transition énergétique et l'empreinte carbone? C'est vraiment de voir comment nous pouvons adapter la structure de production en Tunisie pour avoir une influence moindre sur le changement climatique.
Et en plus, on ne le fait pas pour faire beau, on le fait parce que c'est un vrai engagement, parce que c'est très important pour la planète, mais en plus, on peut être, pour le dire en anglais, out of business, on peut ne plus avoir de business, tout peut...
Et décarboné et rentable.
Voilà, en plus. Exactement.
C'est ce qu'on va, on va écouter tout à l'heure avec une entreprise, je fais un petit suspense, tunisienne, qui est en train de, voilà, d'avoir une empreinte positive. Et donc, ils vont nous expliquer comment aujourd'hui ils sont contactés pour vendre cette empreinte. Enfin, voilà, c'est tout un business derrière, comme vous disiez tout à l'heure.
Non, mais comme vous venez de le dire, ça a démarré en tant que responsabilité sociétale environnementale. Ça a démarré un peu comme sous ce chapeau pro bono, mais en fin de compte, juste par la réduction de l'usage énergétique, on gagne énormément de l'argent, on peut réinvestir cet argent. Aujourd'hui, c'est un besoin du marché. Aujourd'hui, c'est un besoin de l'adaptation. Et c'est ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on va organiser spécifiquement pour le secteur automobile, avec la NME, l'Agence nationale pour la transition énergétique, ou la maîtrise de l'énergie, un premier workshop pour accompagner toutes les entreprises du secteur dans cette transition. Quels sont les fonds, quels sont les soutiens étatiques, quelles sont les structures de soutien mises à disposition des entreprises pour les accompagner dans ce changement climatique, ou surtout dans cette transition énergétique, excuse-moi.
Mais en tout cas, on pensait y consacrer une partie de cette journée spéciale, mais on y reviendra certainement la semaine prochaine, promis, Félix Sarrazin. De toute façon, cet après-midi, il y aura un petit débat de 30 minutes, un an après, parce qu'il y a eu la journée spéciale automobile il y a un an, et lors de cette journée, il y a eu une promesse de Fatrissa Alaoui, que je salue, directeur général, donc Moudiram, Wazarat al-Taqa, Sina'a al-Taqa wal-Manajm, où il y a eu la promesse, nhaou nahki fransay bchi fhemniho aidan, khater kan shahed, vous y étiez, il y a eu cette promesse d'un pacte. Et le pacte a été signé entre-temps, et on commence, sans jeu de mots, à avoir l'impact de ce pacte. Mais aujourd'hui, comment mieux avancer sur ça? Et puis, il y a d'autres challenges. Donc, on voulait faire une émission, un pour dire ce qui a été promis a été fait, mais les nouvelles promesses. dans le sens, voilà, il y a d'autres besoins, le secteur a d'autres recommandations. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité, vu le contexte international, ce qui se passe, c'est ce qu'il a clairement évoqué tout à l'heure, Siamine Benayed. Donc il faut saisir ces opportunités, comment mieux s'organiser. Ça sera de 15h30 à 16h aujourd'hui avec Thuis Automotive Association et avec le ministère. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire de 16h, mais l'arba, l'khamsa, fama, haqa, khasa, barremish khas, une émission spéciale, moukhasa, let tamwil. Tamwil, le leasing, donc je connais Psharkiwa, le leasing, à l'LLD, à toutes les spécificités, tu as le financement pour acquérir un véhicule. On est, je trouve, je connais Tbassam Fell Studio. Donc, ça y est, c'est cool. Justement, et ça me fait une bonne transition avec nos invités, Bad Mouad al-Akhbar, Psychoumana, Saïd Brahim Dabesh, Raïs al-Ghurfa, ou Saïd Mahdi. محجوب سيامين عايد سيامين بن عايد نشكرك على حضورك معنا مدير عام ميسفات vraiment c'est bien التبربيشه au vrai sens du terme معناتها اليوم صباح merci à vous Félix Sarrazin je disais vraiment d'avoir voilà essayer de bousculer un petit peu c'est ce qu'on demande pour les premiers invités vous avez toujours une responsabilité vous êtes les premiers à vous exprimer pour la journée spéciale donc ça donne un petit peu le ton de la journée merci à vous deux choc à l'écho facilement à l'akhbar rajin